Ya estamos en directo.
Buenas tardes, don José Trapero Pardo.
Buenas tardes.
Está don José Trapero xa no Círculo de Jubilados da calle Xa da Forros de Galicia para falar sobre a vida e obra de Álvaro Cunqueiro. Decían fai un momento que non era unha conferencia, que era unha charla, pero as charlas de don José Trapero son profundas como calquer conferencia e amenas como calquer charla. Fálenos, don José Trapero, de Álvaro Cunqueiro.
Bueno, Álvaro Cunqueiro, para mí, como digo na conferencia, para mí foi un fillo, un irmão, un maestro, porque sempre admirei como tal. Porque eu desde neno, pois, tratei con ele, dinlle clases, etc. É dicir, que toda a vida estuvimos relacionados, así como se fóramos os dous da familia, casi somos. Álvaro Cunqueiro era un home que xa desde o primeiro tempo mostraba unha imaginación tan portentosa que inventou unha cantidad de cousas xa de neno, porque é dicir que despois máis tarde, xa do sentido literario, pois entonces xa as facía casi pensadas, pero antes de pensar tiña unha imaginación para librarse de que non había estudiado, de que tiña que ir a tal sitio, inventaba xa daquela, pero sempre cun senso poético, porque en Mondoñedo do mismo creou el ali unhas follas de uns papeles, que chamaban eles ali papeles de cor azules, que foi antecedente dos papeles de Son Armadáns de Cela. Recolleu os maios, fixo unha cantidad de traballos. Este que saleu mundo adiante, e foi cando se deu a conocer, non só como escritor, pero sobre todo comenzou como poeta, un verdadeiro poeta que se notaba en todas as cousas que ele poñía sempre algo de poesía. O mellor traía unha parrafada larga, de citas, de ponto soltaba unha frase que é unha cousa realmente cincelada, algo poético e fermoso. Claro, hai que ir lendo o que fixo, pero eu ainda estou admirado porque acabo de ler un libro que publicaron agora últimamente, que ven a ser unha serie de figuras que ele facía, como fixo, por exemplo, nesas que se chamaban, como era, xente da Caracolá e outras por aí. Pois agora saliron unhas novas, que se asombra un do ingenio que puxo, ademais da fantasía. Pero ao mesmo tempo a xente cree que inventaba sempre, non? Álvaro Cunqueiro tiña unha gran cultura.
Sí, pois, pero onde remataba a erudición de Cunqueiro e onde comenzaba a fabulación?
É o que ele decía, eu fago historia fabulada. É dicir, que ele facía sobre unha realidad, creaba ele outra cousa nova, porque acostumbraba a decir, dice, as cousas non foron así, pero debían de ser así, como decía él.
Pero, para, eu lía asiduamente uns artigos que publicaba en Sábado Gráfico, especialmente, que viña con citas medievales, con citas nórdicas, con citas francesas. ¿Algo de eso era verdad ou era todo inventado?
Estas citas sí eran verdad, porque él últimamente xa conocía varias lenguas. Eu sei que sabía bastante ben traducir o latín, o francés xa de seguido, o italiano, por aí. Entonces, él, despois, algunhas podía inventalas, pero outras calcaba sobre a realidade, non é que inventase sempre. Eu sei, non, porque vin como facía algunhas das obras, que non era toda invención.
Cunqueiro é un home cuya laboura rompe as barreiras da morte, sigue sendo actual.
Será actual durante moitos anos, porque como él empezou xa cunha poesía que tuvo logo seguidores, a maior parte deles, pois o mesmo Pimentel uniuse case a él na forma de facer a poesía en galego que fixo Cunqueiro ao principio, pero despois viñeron outros que o imitaron tamén a él. Ahora que despois deixou deso, empezou cos libros estos de fabulación. Hai un que a xente case non conoce, que é San Gonzalo, que para min é o libro mellor que escribiu. Claro, non conocen porque non levo o nome dele, levo o nome de Álvaro Labrada. Eso é unha obra realmente, como podíamos chamar, redonda, perfecta.
Gracias, don José Trapero Pardo, por traguernos hoxe a memoria de Álvaro Cunqueiro, aproveitando que vostede vai a pronunciar unha charla, como vostede di, unha conferencia, unha divulgación de Álvaro Cunqueiro no Círculo de Jubilados da Caixa de Aforros de Galicia. Gracias, como sempre.
Moitas gracias a ustedes.
Unha aperta.
Foi a verba de don José Trapero Pardo, sempre amable, cos informadores, sempre disposto a respostarnos, e sempre disposto tamén a falar de todas esas cantas cousas que el sabe vai atesourando a través dos longos anos adicados ao estudio e ao traballo.